Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umurina wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah syarat-syarat daripada zabih ataupun orang yang menyembelih, baik itu syaratnya adalah harus muslim dan tidak disyaratkan baligh. Jadi boleh misalnya wanita sedang hamil atau sedang haid atau sedang junub atau yang sedang nifas, ataupun anak kecil yang sudah mumayyiz. Orang buta pun tidak menjadi masalah kalau tidak ada penghalang, dan waladiz zina pun tidak menjadi masalah. Yang penting mereka itu harus muslim. Yang kedua, alatnya harus dari besi yang tajam, tidak boleh selainnya kecuali dalam kondisi yang darurat, yang di mana tidak ada waktu lagi dan tidak ada pisau besi di sana, yang di depan misalnya hanya ada kayu atau misalnya hanya ada apa, semua alat yang tajam bisa disembelih dalam kondisi yang darurat. Dan juga selanjutnya pernah dibahas bahwa yang harus diputus itu adalah al-audaj al-arba'ah, yaitu hulkum atau tenggorokan, yaitu saluran nafas. Yang kedua adalah al-mari atau kerongkongan, yaitu saluran makanan. Yang ketiga dan keempat adalah dua urat yang di sekitar itu, urat tebal yang di sekitar hulkum dan almari. Itu pun harus dipotong semuanya secara sempurna dan harus yakin diputus semuanya. Dan ini apa dikenal dengan al-audaj al-arba atau urat yang empat. Yang selanjutnya bahwa tepatnya menyembeli itu adalah di bawah jakun. Jadi kalau misalnya ada kepala, terus ada lehernya itu ada jakun yang menonjol, terus ada badannya, ya kan? Nah, yang menyembelih itu di bawah jakun yang mau ke badan, sedikit di bawah jakun yang mau ke badan, gitu. Tidak di atas jakun mau kepala, yang mau ke kepala. Karena kenapa? Karena menurut ahli hibroh, kalau yang di atas jakun yang mau ke kepala itu banyak tidak terputus al-audaj al-arba'ah. Oleh sebab itu di bawahnya, oleh sebab itu lazim dikatakan di sini lazim di bawahnya itu. Jadi harus diperhatikan dalam masalah itu. Jadi kalau misalnya kita mengetahui bahwa di atas zakut itu tidak bisa terputus, maka wajib hukumnya di bawah. Di bawah jakun, sedikit di bawah jakun yang mau ke badan. Nah, itu pembahasan yang pernah kita ulas sebelumnya dalam masalah penyembelihan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai masalah bagaimana menyembelih, apakah menyembelih dari depan lehernya atau belakang lehernya. Yang sah dan sesuai dengan syar'i itu harus dari depan leher. Gitu. Jadi kalau di belakang leher, ya, itu dan juga mati misalnya hewan tersebut, misalnya ayam hewan tersebut, kalau kita menyembelih belakang leher terus mati misalnya, itu haram hukumnya gitu. Tetapi kalau misalnya begini, kalau misalnya dia menyembelih di belakangnya tapi belum terputus yang empat urat itu tersebut, lalu dia tadaruk atau misalnya dia segera menyembelih di depan dan memotongnya di depan, itu menjadi halal, tidak menjadi masalah. Jadi kalau yang jadi haram itu kalau menyembelih di belakang dan mati karena itu menjadi haram, tidak bisa dimakan daging ayam tersebut atau daging merpati atau daging hewan. Dan juga harus diperhatikan di sini bahwa, dan harus dilihat dan harus diyakini bahwa empat urat tersebut terputus, ya kan? Kalau ada satu aja urat masih tersisa dan mati ayam tersebut, maka ayam tersebut haram untuk dimakan. Jadi sebelum mati, misalnya Anda menyembelih misalnya yang terputus cuma kerongkongan sama tenggorok, dua urat itu belum terputus. Maka ketika dia masih hidup pasti ada waktu harus segera diputus sampai sebelum dia mati. Kalau sudah dia mati sebelum diputus maka itu menjadi bangke. Itu yang perlu diperhatikan lebih baik lagi. Gitu. Nah kalau misalnya kan tadi dikatakan dipotong di bawah jakun itu lurus itu sebaiknya. Kalau sampai ke atas walaupun terputus yang empat urat tersebut itu halal dagingnya tapi makruh pemotongannya. Kalau melenceng ke atas gitu. Tapi kalau lurus gitu tidak melenceng ke atas itu tidak jadi masalah, tidak makruh. Nah tadi pernah dibahas bahwa ketika dia memotong dari belakang ya, lalu dia belum misalnya terputus yang empat itu, maka dia tadaruk atau segera dia memotong di depan dan terputus empat tasnya itu menjadi halal, tidak menjadi masalah. Nah, tetapi dengan syarat bahwa dia dalam kondisi hidup. Gitu. Kalau misalnya dipotong di belakang dan dia mati, maka dia sudah menjadi bangke. Gitu. Itu kondisinya harus hidup. Apa sebenarnya di sini apa alamat bahwa dia itu masih hidup? Ya, contohnya misalnya dia masih mengedipkan mata atau misalnya bergerak. Kalau buntut, misalnya bergerak buntutnya, kalau misalnya kakinya bergerak, itu ada alamat dia masih hidup. Oleh sebab itu harus segera dia tadaruk atau segera dia menyembelih di depannya. Kalau misalnya sebelumnya lupa di belakang, gitu. Tetapi kalau tidak bergerak, itu tandanya mati. Nah, kalau misalnya begini, kalau misalnya dia salah, ya, dia salah menyembelih itu di atas jakun itu dan juga tidak belum terputus ini yang empat urat tersebut dan pada selanjutnya setelah hal itu mati maka itu haram. Tetapi kalau misalnya dia masih hidup ya, dia misalnya dia masih hidup ya, si ayam tersebut dia sebelumnya dia menyembelih di atas jakun lalu belum terputus dan masih hidup, lalu dia potong di bawah jakun dan semuanya terputus, semuanya artinya empat urat tersebut terputus, maka itu menjadi halal. Jadi kalau selama dia masih hidup, segeralah dia potong di bawah jakun. Jadi kalau misalnya sebelumnya mungkin lupa dia memotong di atasnya dan pada saat itu belum terputus nih, maka segeralah untuk memutuskan di bawah jakun itu. Gitu. Nah, ada permasalahan lain. Kalau misalnya ibaratnya ada serigala atau anjing yang di mana di sini serigala tersebut misalnya memakan ya, baik itu memakan lehernya ataupun empat urat tersebut dimakan dan terputus. Ya, itu dan hewan tersebut mati, maka itu tidak bisa dimakan. Gitu. Maka itu tidak bisa dimakan. Bahkan kalau misalnya belum terputus juga, ya kan? Bahkan kalau misalnya belum terputus juga si empat urat tersebut, ya karena serigala, maka itu pun harus dijauhkan dari hewan tersebut. Walaupun belum terputus. Gitu. Bahkan kalau misalnya ada tersisa misalnya dimakan oleh serigala tersisa sebagian urat tersebut misalnya dua urat itu pun tidak bisa. Jadi secara ikhtiar tidak bisa terjadi tadkiyah. Gitu. Jadi secara ikhtiar wajib di sini tidak bisa terjadi tadkiyah walaupun misalnya dia tidak memakan ini apa tidak memakan dia makan dua bagian dari urat tersebut, lalu kita ingin memotong dua bagian lagi, itu tidak bisa secara ikhtiyat wajib kita hindarkan, karena itu sudah dimakan oleh serigala tersebut. Atau misalnya hewan lain yang memakan ayam atau sejenisnya. Nah, selain daripada syarat-syarat sebelumnya, ya hewan yang disembelih itu harus demikian, ada syarat tiga syarat ya, tentunya, dalam penyembelihan itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di mana hewan tersebut atau hewan yang disembelih harus menghadap kiblat. Gitu. Jadi harus menghadap kiblat. Baik, jadi dari sisi apa ibaratnya tempatnya apa kalau misalnya apa hewan itu misalnya kepalanya ya kan lehernya badannya itu menghadap kiblat. Dan juga hewan-hewan lain pun demikian harus menghadap kiblat. Secara kalau misalnya secara dia mengetahui dan sengaja tidak menghadap kiblat dan disembelih, itu dagingnya haram, tidak bisa dimakan. Tetapi kalau lupa atau jahil, tidak mengetahui, ya, dia lupa ataupun dia tidak mengetahui bahwa itu harus menghadap kiblat ataupun misalnya salah kiblatnya menghadap misalnya yang sebelumnya tahu karena teman misalnya mengatakan kiblat sebelah sini, tapi ternyata salah kiblat tersebut. Gitu. Maka itu tidak jadi haram dagingnya, halal untuk dimakan. Jadi yang haram untuk dimakan itu kalau dia mengetahui dan sengaja tidak menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya tidak mengetahui arah kiblat, kemana nih arah kiblat? Tapi ini ingin menyembelih, gitu. Maka syarat untuk menghadap arah kiblat itu gugur. Jadi tidak mengapa dia menghadap kemana saja, karena dia tidak mengetahui kiblat itu di mana. Tetapi apakah syarat bahwa orang yang menyembelih pun harus menghadap kiblat? Ini tidak disyaratkan. Jadi yang menjadi syarat menghadap kiblat itu adalah hewannya, bukan orang yang menyembelih. Tetapi alal ahwat atau ihtiyat mustahab, orang yang menyembelih pun menghadap kiblat. Itu. Itu yang syarat yang pertama adalah menghadap kiblat hewan yang akan disembelih. Yang kedua adalah at-tasmiyah minadzabih atau membaca bismillah dari orang yang akan menyembelih atau berniat membaca bismillah dari orang yang akan menyembelih tersebut. Jadi ketika kapan dia akan membaca bismillah atau membaca hal tersebut, yaitu ketika bersambungan dengan menyembelih ataupun sebelum sedikit sebelum menyembelih, itu pun tidak menjadi masalah yang bersambungan dengan kondisi menyembelih. Jadi misalnya baik ketika menyembelih ataupun sebelumnya ataupun sedikit sebelumnya sebelum menyembelih tapi menyambung ke menyembelih itu. Waktunya bismillah, ini belum menyembelih, bismillah tapi menyambung ke sembelihan tersebut. Kalau misalnya tidak membaca bismillah dengan secara sengaja, maka itu haram dagingnya, tidak bisa dimakan. Jadi harus baca bismillah. Kalau lupa tidak membaca bismillah tapi dia sudah menyembelih, itu halal, tidak menjadi masalah. Tapi kalau jahil gimana, tidak mengetahui hukumnya bahwa harus membaca bismillah, maka itu dihukumi sebagai orang yang sengaja, jadi haram makanannya. Berbeda hal dengan menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat, kalau orang lupa ataupun orang tidak mengetahui bahwa itu harus menghadap kiblat, halal dagingnya. Tetapi kalau untuk membaca bismillah atau membaca Allahu Akbar dan sejenisnya, kalau dia lupa, halal. Nah, jadi masalah. Tetapi kalau dia tidak mengetahui hukumnya, maka dianggap sebagai orang yang sengaja. Gitu. Jadi tidak halal daging sembelihannya. Dan yang mu'tabar di dalam membaca bismillah tersebut adalah dengan qasd atau dengan niat bahwa dia sedang menyembelih dan menyembelih hewan yang akan disembelih, berniat demikian. Jadi tidak sah hukumnya walaupun dia menyembelih tapi tidak ada niat ke arah sana. Misalnya karena kondisi ittifaqiyah, misalnya dia bismillah saja, kalau tidak ada niat untuk menyembelih, tidak ada niat bahwa ini hewan disembelih, demikian, maka itu tidak sah, ibaratnya, bismillahnya. Oleh sebab itu harus disertai dengan niat. Dan yang ketiga, itu harus adanya harakat, ya, ataupun pergerakan setelah disembelih. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu hidup. sebelum disembelih. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Soal dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan ini karena ini masih belum lengkap pembahasan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.